Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου. Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου, στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί να διαλέγεις το καλό. Πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικών τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλους για τους πνευματικά ανώριμους. Και είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά του. Εσύ λοιπόν που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουμε, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μιχεύουμε, μιχεύεις? Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ειδωλολατρικών ναών? Εσύ που καυχέσαι για τον νόμο, ντροπιάζεις το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Όπως λέει η Γραφή, εξαιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν ακολουθείς τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Αντίστροφα, αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή? Ο απερίτμητος που τηρεί τον νόμο θα σε κρίνει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Θα δούμε πάλι σήμερα το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει στο εδάφιο 10. Από το δεύτερο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο, το θέμα του Αποστόλου Παύλου είναι ότι ο Θεός κρίνει την ηθικότητα των ανθρώπων σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια και όχι σύμφωνα με τα δικά μας. Στα πρώτα πέντε εδάφια μας είπε ότι ο Θεός κρίνει ρεαλιστικά. Οι άνθρωποι που κρίνουν είναι αναπολόγητοι, γιατί οι άνθρωποι πράττουμε ακριβώς εκείνα τα οποία κρίνουμε τους άλλους. Μερικές φορές, επειδή κρίνουμε, νομίζουμε ότι θα αποφύγουμε την κρίση του Θεού. Αλλά καταφρονούμε τη μακροθυμία του Θεού. Γιατί αν ο Θεός δεν μας έχει κρίνει μέχρι σήμερα, είναι απλώς γιατί περιμένει να οδηγηθούμε σε μετάνοια. Αλλά αυτή η συνεχή σκληροκαρδία μας, να κρίνουμε τους άλλους και να μην μετανοούμε, μας καθιστά αξιοκατάκριτους. Μετά, από το εδάφιο 6 και μετά, το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει, αφού είπε ότι ο Θεός μας κρίνει ρεαλιστικά, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός κρίνει σύμφωνα με τα έργα των ανθρώπων. Η αγαθοεργία οδηγεί στην αιώνια ζωή, ενώ η αδικία οδηγεί στη θεία οργή. Οι δίκαιοι, ανεξαρτήτως εθνικότητος, λαμβάνουν θλίψη, ενώ οι καλοί, ανεξαρτήτως εθνικότητος, λαμβάνουν δόξα. Έτσι λοιπόν, καταλήγει στο εδάφιο 11, που μας λέει ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, γιατί ο Θεός δεν κάνει προσωπολήψία. Αυτή είναι επίσης μια σπουδαία αρχή της Παλιάς Διαθήκης. Διότι διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 10, εδάφιο 17, «Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός, φοβερός, ούκ αποβλέπων εις πρόσωπον, ουδέ λαμβάνουν δώρον». Επίσης, ο Σίμωνας Πέτρος το διαπίστωσε αυτό όταν μπήκε στο σπίτι του Κορνήλιου. Τότε ο Πέτρος, ανοίξα στο στόμα, είπεν: «Επαληθείες γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός», στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Ο Θεός, φίλοι μου, δεν κάνει διακρίσεις. Δεν έχει ευνοούμενους. Όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο μπροστά του. Η δικαιοσύνη είναι με δεμένα μάτια, όχι επειδή είναι τυφλή, αλλά για να μην βλέπει τους ανθρώπους αν φοράνε μετάξι και κουρέλια. Όλους πρέπει να τους αντιμετωπίζει το ίδιο. Ο εκκλησιασμός, η καλή οικογένεια, η φιλανθρωπία, Οι σταθερές πεπιθήσεις δεν σου δίνουν κανένα πλεονέκτημα ενώπιον του Θεού. Η ερώτηση είναι, έχεις σωτήρα ή δεν έχεις? Αυτό είναι το μείζον θέμα. Η τρίτη αρχή που έχουμε στα εδάφια 12 με 16, αφού μας έχει πει στα πρώτα 5 εδάφια ότι ο Θεός κρίνει ρεαλιστικά, αφού μας είπε στα εδάφια 6 με 11 ότι ο Θεός κρίνει σύμφωνα με τα έργα των ανθρώπων, τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός κρίνει σύμφωνα με την υπακοή κάθε ανθρώπου στην αποκάλυψη που έχει λάβει. Και ξεκινάει στο εδάφιο 12. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να έχουν τον νόμο, θα χαθούν χωρίς τον νόμο. Και όσοι αμάρτησαν έχοντας τον νόμο, με βάση τον νόμο θα κριθούν. Αυτή είναι μια σπουδαία αρχή με την οποία ο Θεός τα κρίνει. Και στο εδάφιο 13 διαβάζουμε, καθότι οι δίκαιοι μπροστά στο Θεό δεν είναι οι ακροατές του νόμου, αλλά οι τηρητές του νόμου θα δικαιωθούν. Έχω ακούσει να λέγεται ότι οι άγριοι είναι χαμένοι επειδή δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό και δεν τον έχουν δεχθεί. Φίλε μου, είναι χαμένοι επειδή είναι αμαρτωλοί. Αυτή είναι η κατάσταση όλης της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι δεν σώζονται με το φως που έχουν. Κρίνονται με το φως που έχουν. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι φτάνει να αποδεχθούν την επί του όρους ομιλία και θα σωθούν. Όμως η δικαίωση είναι για εκείνους που εφαρμόζουν πλήρως τον νόμο και όχι απλά για αυτούς που το γνωρίζουν. Στα εδάφια 14 και 15, τώρα ο Παύλος ασχολείται όχι με τους Ιουδαίους που έχουν τον νόμο, αλλά για αυτούς που δεν έχουν τον νόμο. Τι γίνεται, πώς θα κριθούν? Οι εθνικοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, που τηρούν τον νόμο, ενώ δεν κατέχουν τον νόμο, είναι οι ίδιοι νόμος προς τον εαυτό τους. Οι εθνικοί δείχνουν τον νόμο του Θεού γραμμένο στις καρδιές τους και στις συνειδήσεις τους. Να λοιπόν μια άλλη πλευρά, μια πέμπτη αρχή της κρίσης. Ο Θεός μπορεί και θα κρίνει τους άγριους με τη δική τους συνείδηση. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή οι άγριοι δεν έχουν την αποκάλυψη του Θεού, θα ξεφύγουν από την κρίση. Όμως το γεγονός είναι ότι δεν ζουν σύμφωνα με το φως που έχουν. Ο Θεός θα τους κρίνει πάνω σε αυτή τη βάση. Και η αιτία ποια είναι? Η αιτία είναι ότι ο Θεός κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων, διαβάζουμε στο εδάφιο 16. Την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός, μέσω του Ιησού Χριστού, τα μυστικά των ανθρώπων, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που σας κηρύττω. Σήμερα έχουμε την λανθασμένη άποψη ότι επειδή συμβαίνει να είμαστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή νομίζουμε ότι είμαστε, θα σωθούμε. Ο Θεός θα κρίνει τους καλούς επίσης ανθρώπους και θα τους κρίνει σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, που είπε πως αν κάποιος άνδρας κοιτάξει μια γυναίκα και την επιθυμήσει, είναι ένοχος μοιχείας. Διαβάστε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 5 και εδάφια 27 και 28. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα των μυστικών της ανθρώπινης καρδιάς. Θέλεις να βγουν στο φως τα μυστικά της καρδιάς σου? Όχι τα όμορφα πράγματα που έχεις πει, αλλά εκείνες τις μικρές βρώμικες σκέψεις που σου περνούν το μυαλό. Αυτό θα έπρεπε να μας κάνει όλους μας να τρέξουμε στον Χριστό και να μας σώσει. Ο Θεός θα κρίνει τους θρησκευόμενους ανθρώπους, τους Ιουδαίους ιδιαίτερα, επειδή η θρησκεία τους είναι δοσμένη από τον Θεό. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να δηλώσει άγνοια μπροστά στον Θεό. Ο Θεός μας κρίνει πάνω στη βάση της ηθικής γνώσης που έχουμε. Εκείνοι που ξέρουν τις δαχές του Λόγου του Θεού αντιμετωπίζουν την κρίση του πάνω σε αυτή τη βάση. Άλλοι έχουν μέσα τους, μέσω της δημιουργίας, μια αίσθηση του σωστού. Εκείνοι θα κριθούν πάνω σε αυτή τη βάση. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια. Όλοι έχουν αμαρτήσει συνειδητά, ενεργώντας αντίθετα με αυτό που ήξεραν ότι είναι σωστό. Η σωστή γνώση δεν αποτελεί κριτήριο. Κριτήριο αποτελεί η σωστή πράξη. Έτσι λοιπόν, η γνώση ή η άγνοια του νόμου δεν προσδιορίζει από μόνη της την ηθική υπευθυνότητα του ανθρώπου έναν του Θεού. Πολλοί έχουν αμαρτήσει χωρίς να γνωρίζουν τον νόμο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα είδους εσωτερικό κώδικα ή νόμο που ενεργεί ως κανόνα συμπεριφοράς. Εκείνο που θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι κανένας δεν μπορεί να τηρήσει αλάθητα έναν ηθικό κανόνα. Είτε είναι γραμμένος, είτε είναι άγραφος. Είτε από τον Θεό προέρχεται, είτε από τους ανθρώπους. Αμαρτία είναι η θεοποίηση του εαυτού μας, πράγμα που αποτελεί ανταρσία εναντίον των θείων περιορισμών. Γι' αυτό λοιπόν και ένας ακόμα ειδικός στο Λόγο του Θεού είναι αμαρτωλός. Ο Θεός δεν μας αξιολογεί με βάση τη γνώση μας για το θέλημά Του. Μας κρίνει γιατί δεν υπακούμε στο θέλημά Του. Δεν κάνουμε εκείνο που ξέρουμε ότι είναι σωστό και πρέπει να το κάνουμε. Ο Θεός λογαριάζει δίκαιους εκείνους που εφαρμόζουν τον νόμο και όχι εκείνους που απλώς τον ακούνε με τα αυτιά τους. Οι Ιουδαίοι παρόλο που καυχόντουσαν στον νόμο, αυτό δεν τους ωφελούσε σε τίποτε, γιατί δεν τους οδηγούσε σε υπακοή στον Θεό. Τελικά, φίλοι μου, ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Η Θεία Κρίση είναι ένα γεγονός που λαβαίνει χώρα και στην παρούσα ζωή. Υπάρχουν και στην παρούσα ζωή τιμωρίες για το κακό. Οπωσδήποτε όμως, η μέρα της οργής του Θεού που διαβάζουμε στο εδάφιο 5 βρίσκεται ακόμα στο μέλλον, κατά τελική κρίση. Η πεισματική παραμονή του ανθρώπου στην αμαρτωλή διαγωγή μπορεί να συσσωρεύσει εναντίον του τη Θεία Οργή. Ο Θεός ασκεί την κρίση του και τώρα και στο μέλλον με βάση καθορισμένες αρχές. Η κρίση θα γίνει σε ατομική βάση και όχι σε συλλογική ή εθνική βάση, όπως συνέβαινε συχνά στην Παλιά Διαθήκη. Θα διεξαχθεί με βάση τα έργα που αποτελούν εξωτερική εκδήλωση των εσωτερικών διαθέσεων και του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Η Θεία Κρίση θα γίνει χωρίς καμιά προσωποληψία. Θα βασιστεί στην ανταπόκριση του ανθρώπου στη γνώση και στην αποκάλυψη που έχει για τον Θεό. Θα κριθούν ακόμα και τα απόκριφα των ανθρώπινων καρδιών και διαλογισμών. Τώρα προχωράει ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα να μιλήσει για τους Ιουδαίους. Γιατί πιστεύει ότι ο Θεός θα κρίνει τους Ιουδαίους, επειδή τονίζουν τα εξωτερικά σύμβολα της θρησκείας τους, αντί για την εσωτερική σχέση τους με τον Θεό. Έτσι, στα εδάφια 17 με 24, θα τους πει ότι η κατοχή του νόμου από τους Ιουδαίους δεν είναι ικανή να τους δικαιώσει, επειδή δεν συνοδευόταν από υπακοή. Οι Ιουδαίοι κατήχαν τον νόμο και άλλα θρησκευτικά προνόμια και ίσως θεωρούσαν τους εαυτούς τους ανώτερους από τους εθνικούς. Αλλά μπορεί να κήρυταν τον νόμο και δεν τον υπακούσαν. Και αυτό αποτελεί βλαστημία για τον Θεό, λέει στα εδάφια 17 με 24. Εσύ, για παράδειγμα, λέει στο εδάφιο 17 και στο 18, έχεις το διακριτικό όνομα Ιουδαίος και παναπάβεσαι στον νόμο και καυχέσαι πως ανήκεις στον Θεό. Και ό,τι ξέρεις το θέλημά του, και ακόμα πως εξετάζεις και διακρίνεις τα καλά από τα κακά, διδασκόμενος από τον νόμο. Για αυτόν τον άνθρωπο η θρησκεία δεν είναι πλέον δεκανίκη. Τον έκανε να είναι υπερήφανος και αυτάρκης. Το φως δημιούργησε μια πρόσθετη ευθύνη που έφερε για αυτόν μεγαλύτερη καταδίκη. Οι Ιουδαίοι είχαν 10 πλεονεκτήματα έναντι των εθνικών, που απαριθμούνται σε αυτά τα εδάφια. Τα πρώτα 5 είναι επειδή ήταν ακριβώς Ιουδαίοι. Έχεις το όνομα Ιουδαίος, δεύτερον παραπάβεσαι στον νόμο, τρίτον καυχέσαι στο Θεό, τέταρτον γνωρίζεις το θέλημα του Θεού, πέμπτον διακρίνεις τα διαφέροντα δασκόμενος υπό του νόμου. Όμως συνεχίζει το εδάφιο 19. Έτσι, έχεις πείσει τον εαυτό σου ότι είσαι οδηγός τυφλών, φως για αυτούς που είναι στο σκοτάδι. Παιδαγωγός, λέει στο εδάφιο 20, ανοήτων, διδάσκαλος νηπίων, και πως έχεις εκπαιδευτεί με τη γνώση και την αλήθεια του Θεού. Μετά από τα προηγούμενα 5 χαρακτηριστικά, τώρα προσθέτει άλλα 5 προσωπικά προνόμια των Ιουδαίων. Πρώτον, πεποίθηση ότι είναι οδηγός τυφλών, φως δεύτερον αυτών που είναι στο σκοτάδι, τρίτον, παιδευτής αφρόνων, τέταρτον, διδάσκαλος νηπίων και προσιλήτων, πέμπτον, έχει τον τύπο της γνώσης και της αλήθειας στον νόμο. Αυτονόητο λοιπόν το ερώτημα που θέτει ο Παύλος. Συ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλον, τον εαυτό σου δεν διδάσκεις? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβεις, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μοιχεύουν, μοιχεύεις? Εσύ που συχαίνεις τα είδωλα, ιδιοποιείσαι και λατρεύεις τα είδωλα? Ο Παύλος αναφέρει τρεις συγκεκριμένες αμαρτίες. Την ανηθικότητα, που είναι αμαρτία κατά τον άλλον, τη φιλιδονία, που είναι αμαρτία κατά του εαυτού μας, και την ειδωλατρία, που είναι αμαρτία κατά του Θεού. Σε αυτόν δεν διδάσκεις, με άλλα λόγια, δεν εφαρμόζεις αυτό που διδάσκεις. Για πολλούς από εμάς, το κήρυγμά μας είναι λιγότερο από τη ζωή μας. Ιεροσιλείς, που σημαίνει ληστεύεις ναούς, όταν οι Ιουδαίοι ήταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, πήραν το αποτελεσματικότερο φάρμακο, από όσο γνωρίζω, γιατί μετά δεν ξαναλάτρεψαν τα είδωλα από τότε. Ωστόσο, δεν τους πείραζε να παίρνουν πράγματα που προερχόταν από ιδωλατρικούς ναούς και να τα πουλάνε στα δικά τους μαγαζιά. Τις τρεις αυτές αμαρτίες που αναφέρει ο Παύλος, ανηθικότητα, φιλιδονία, ιδωλατρία, τις είχε αναλύσει στο προηγούμενο κεφάλαιο 1 με αντίστροφη σειρά. Ιδωλατρία ήταν η έσχατη κατάπτωση για τους Ιουδαίους. Δεν μπορούσαν να πάνε πιο κάτω. Αναρωτιέμαι αν εμείς γελιοποιούμε παρόμοια το πρόσωπο του Χριστού. Είναι λογικό. Εκείνοι που σπούδασαν τον νόμο θα έπρεπε κανονικά να ήταν οδηγοί των τυφλών και δάσκαλοι των αμαθών και ανόητων και νηπίων. Η αποτυχία τους να υπακούσουν στον νόμο ματέωσε αυτή τη δυνατότητα. Παρόμοια, δεν μπορούμε κι εμείς να διδάσκουμε αποτελεσματικά εκείνο που δεν βιώνουμε στη δική μας ζωή. Η πίστη περιλαμβάνει έργα, καθώς επίσης και γνώση που εφαρμόζεται στην πράξη. Ένας κλέφτης ή πόρνος δεν μπορεί να κάνει το δάσκαλο της ηθικής. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει φως σε εκείνους που βρίσκονται σε ηθικό και διανοητικό σκοτάδι. Αυτό όμως είναι αδύνατο όταν ο διανοητικά ανώτερος δάσκαλος ζει μέσα στο ηθικό σκοτάδι. Αφού έχει πει λοιπόν στους Ιουδαίους ότι η κατοχή του νόμου δεν είναι ικανή να τους δικαιώσει, επειδή δεν συνοδευόταν από υπακοή, στα εδάφια 17-24, τώρα στα εδάφια 25-29, που είναι το τέλος του κεφαλαίου του Δευτέρου, θα τους διδάξει ότι η κατοχή της περιτομής από τους Ιουδαίους δεν ήταν ικανή να τους δικαιώσει, επειδή ο Θεός δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά σύμβολα. Έτσι, το πρώτο πράγμα που θα πει στο εδάφιο 25 είναι ότι το σύμβολο της περιτομής έχει αξία μόνο όταν υπάρχει υπακοή. Και όσο για την περιτομή, ωφελεί βέβαια αν κατορθώνεις να τηρείς τον νόμο. Αν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, τότε η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Η περιτομή ήταν το σύμβολο του μοσαϊκού συστήματος. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε καμιά αρετή στην τελετή αυτή καθεαυτή. Αυτό το σύμβολο έδειχνε ότι ο άνθρωπος πίστευε στο μοσαϊκό νόμο. Αν παρέβαιναν τον νόμο, ατίμαζαν την περιτομή. Αυτό που έπρεπε να είναι ιερό γινόταν βέβυλο. Αυτή η σκέψη μπορεί να βρει εφαρμογή και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το βάπτισμα είναι πολύ σωστό μυστήριο της Εκκλησίας, αν αποτελεί την εξωτερική έκφραση του έργου που έχει κάνει ο Θεός στην καρδιά μας. Όμως είναι παροδία αν ο άνθρωπος που έχει βαπτιστεί δεν έχει αποδείξει σωτηρίας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για κάποιον που γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Η ζωή κάποιων μελών κάνει το θεσμό αυτό του μέλους της Εκκλησίας παροδία. Και συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 26 και στο εδάφιο 27, όπου θα πει ότι ο απερίθμητος άνθρωπος που υπακούει τον νόμο λογαριάζεται περιτιμημένος και δικαιούται να κρίνει τους περιτιμημένους παραβάτες του νόμου. Επομένως, και όταν ένας απερίθμητος τηρεί τις απαιτήσεις του νόμου, δεν θα θεωρηθεί και αυτός ο απερίθμητος σαν να έχει κάνει την περιτομή. Και έτσι, τηρώντας τον νόμο αυτός, που δεν έχει κάνει σωματική περιτομή, θα κρίνει εσένα που έχοντας γραπτό τον νόμο και ενώ έχεις κάνει περιτομή, είσαι παραβάτης του νόμου. Για να χρησιμοποιήσω ένα άλλο σχήμα του λόγου, αν η γυναίκα μου χάσει τη βέρα της, αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι παντρεμένη. Ο γάμος είναι πολύ περισσότερο από τη βέρα, παρόλο που η βέρα μπορεί να αποτελεί σύμβολο του γάμου. Αυτό ακριβώς λέει εδώ και ο Απόστολος Παύλος για το σύμβολο της περιτομής. Η βέρα φανερώνει κάτι ιερό. Όταν όμως δεν μένεις πιστός σε αυτό που συμβολίζει η βέρα, τότε την ατιμάζεις. Μια φορά που ήμουν σε ένα ξενοδοχείο σε μια άλλη πόλη, είδα κάποιον να κάθεται, γνωστό φίλο, να κάθεται σε ένα τραπέζι και να μιλά πολύ διαχειτικά με μια πολύ όμορφη κοπέλα που δεν ήταν η γυναίκα του. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι η βέρα του έλαμπε καθώς το φως έπεφτε πάνω στο χέρι του. Τι παροδία σκέφτηκα. Όταν ο γνωστός αυτός με είδε, ένιωσε βέβαια μηχανία. Βλέπεις όμως ότι η βέρα δεν είχε κανένα νόημα. Τελικά αυτό που θέλει να πει ο Παύλος εδώ είναι ότι η περιτομή πρέπει να σημαίνει κάτι. Και το κεφάλαιο τελειώνει στο εδάφιο 29. Αντίθετα, πραγματικός Ιουδαίος είναι εκείνος που εσωτερικά ανήκει στον Θεό και έχει υπερρυθμιστεί στην καρδιά του πνευματικά, όχι τυπικά, του οποίου η αναγνώριση δεν προέρχεται από ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Ο Μωσαϊκός νόμος είχε ήδη δηλώσει ότι η περιτομή ήταν της καρδιάς. Ο ίδιος ο Μωυσής, στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 16, λέει: «Περιτέμνετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας και μη σκληρύνετε πλέον των τραχυλών σας». Λοιπόν, αυτό που μετράει δεν ήταν η περιτομή που είχαν στο σώμα τους, αλλά στην καρδιά τους. Και αυτό μπορούσε να κάνει, το κάνει μόνο ο Θεός. Έτσι λοιπόν τους καλεί να ζητήσουν το έλεος του Θεού, ώστε να τους κάνει αυτή την πνευματική, θα λέγαμε, τελετή, αυτή την πνευματική αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους. Ο γνήσιος Ιουδαίος Δεν λοιπόν εκείνος που συμβιβάζεται με το γράμμα του νόμου, αλλά εκείνος που υπακούει με την καρδιά του στο πνεύμα του νόμου. Οι άνθρωποι που υπακούν με την καρδιά λαμβάνουν τον επαινό τους από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Και αυτούς ο Θεός λογαριάζει ως πραγματικά πνευματικά πεπιμένους. Σιγά σιγά ο Απόστολος Παύλος κάνει καθαρό ότι οι εκλεκτοί του Θεού είναι εκείνοι που δικαιώνονται μέσω της πίστης. Αυτό αληθεύει τόσο για τους Ιουδαίους όσο και για τους εθνικούς. Οι Ιουδαίοι δεν μπορούν να στηρίζουν την εκλογή τους σε φυσικές πράξεις, όπως την τήρηση του νόμου ή σε εξακριβωμένες γενολογίες. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό αλλάζει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτός που πραγματικά συγκαταλέγεται στους εκλεκτούς του Θεού. Η περιτομή ήταν το σημάδι της Διαθήκης μεταξύ του Θεού και του Ισραήλ. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος στους χριστιανούς είναι σημάδι της Νέας Διαθήκης μεταξύ του Θεού και της Εκκλησίας. Η εξωτερική υπακοή, αυτή που γίνεται για τα μάτια των ανθρώπων, μπορεί να ελκύσει ανθρώπινες επιδοκιμασίες. Η ενίκηση όμως του Αγίου Πνεύματος είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσει κανείς την επιδοκιμασία του Θεού. Η νέα εν Χριστώ δημιουργία του Δημιουργού περιέχει πολλά στοιχεία δογματικής φύσης και μαθητείας. Ο Ισραήλ είχε εκλεγεί από τον Θεό για ένα σκοπό. Αυτό ήταν το όργανο, μέσω του οποίου θα ερχόταν η σωτηρία στον κόσμο. Ήρθε ο Μεσσίας, εκπλήρωσε τη συγκεκριμένη αποστολή, το Ισραήλ. Όσοι δεχθούν τον Χριστό ως σωτήρα τους και Κύριό τους, αυτοί τώρα σχηματίζουν μια καινούργια κοινωνία, το νέο λαό Ισραήλ, τον Ισραήλ του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, κεφάλαιο 6, εδάφιο 16. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι σήμερα ότι ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου. Δεν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις σε κανέναν. Ο Ιησούς ήρθε να αναζητήσει και να σώσει ανθρώπους από κάθε φυλή. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας εργαζόμαστε για να δούμε τη νέα δημιουργία του Θεού να αυξάνεται στον κόσμο μας. Και με αυτή την ευχή σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.